Skarðsá í Sæmundarhlíð 7. september 1985 Pálína Konráðsdóttir segir frá Já, við vorum að tala þarna svipi
Já, já
Og þú varst að segja það að þú heldur að þeir sem að færu að sægist
Færu snöggt
Já
Að maður sægi frekar að maður sægi frekar svipi frá fyrst í stað En svo fjarlæði stað og hverjum. Það heldur því að.
Já, já. Já, við vorum að spyrja þarna um menn sem hefðu orðið úti. Heyrðurðu nokkuð sagnir um það sem átti að hafa gerst fyrir þitt minni?
Ha?
Ég var að spyrja þau um menn. Ég var að spyrja þau um menn sem hefðu orðið úti hér, nærri.
Ég hefði ekki drepið um menn sem hefðu hér orðið úti, nærri, þegar ég var ungur, ekki neitt.
En fyrir þitt minni?
Nei, ég hefði ekki drepið um það fyrir mitt minni. Hefði ekki talað um það. Af nokkur maður hefðu orðið hér úti.
Eru nokkur hættulegir fjallvegir hérna, nærri?
Það náttúrulega getur verið það er sko fjallurinn eða hérna fjallgarðurinn sem að þú sér hérna út og suður. Þá getur hann verið býsna torveldur náttúrulega eða í stóðsýðum. Og það náttúrulega munaði ákoflega litlu með mann einn sem að fór upp frá Söðurkrók. Allaði vestur í Litlafeskar og svo á leiðinni þá brestur á hann yfirlust og norðanlíf. Og svo náttúrulega villist hann og veit ekki hvar hann og heldur samt áfram og heldur alltaf áfram. Og hann fer eiginlega undan hlíðinni og hann fóður fram allan niðar fram að háheiði og fram meðbar og allflæri leið lendir þann við Karlóðardal, síður við Karlóðardal. Það sem drefnir Jónsson bjóð lengri, þú heist hans kannski drefið, eða er aldrei heist hans En svo leið sem kvartir fyrir drefna fjörðin, þá drefnir hann fæðið hug að láta skúbluna við erum út við dyrnar. Og þetta fættu hug. Ef einhver væri á ferðinni, þá gæti það orðið til þess að hann gæti barið með henni. Og við byrktum þetta hvað? Að nóttuna, þá kemur þessi maður og hann svo náttúrulega orðin við sílaður, búin að fara von í ána hingað og þangað og eitt klakastrungur og hann komst ekki upp á bæðin. En hann gat barið þarna og svo barið svo vel að drefni vaknaði og fer út. Og náttúrulega kom honum þarna inn. Og það þarna var tekið utan á honum brinjarnar þarna. Og háttaði rónu í rúm. Þetta var rónu til dvergar að drefni skjöld eftir skóplunum.
Gengu einhverjar sagnir af þessum bjarna?
Hérna, hún væri Karlóðardal.
Já.
Ég þekkti hann ákomlega vel.
Já.
Hann kom hérna yfirlega oft þegar hann væri Karlóðardal. Hann fór hérna reykja skarð. Og var tilvæmis veslaði norður og söðarkrók. Og þurfti bara marga ferður átt og bæði með rekstra á haustin og sláturflutning vestur aftur reyðgjastuð skarð og lakiði kannski upp við þeirvandri myrskri hérna með tvo hestra í taumi klifraða heim til sín. Þetta var alveg sérstakur dugnaðar maður og rjóli heitum með aðbyrgðum ákvörðu sem brekk. Og þarna bróan, ég man nú eftir hvað, hann var búin að búa þarna löngu, hann fer upp á þarna burtu og þá fer hann á Kolgröf. Og er það upp á, svo sem fer hann vestur aftur og þá fer hann, skal við segja þér, og þá fer hann að Brún í Svartadal. Og það er hann upp eða tvö ár. Og svo fer hann þaðan, vestur á Bollastöðum, í Blöndudal. Og þar kaupir hann Bollastöði og þar býr sonur hans núna.
En hvenær var þetta sem þessi maður lendi í þessum, lendi í þessari villu?
Hérna, frá Sjóðarkum.
Já.
Og aflaði það að myndir. Hann aflaði þarna vestur.
En hvenær gerðist þetta?
Þetta hefði verið, ég man ekki alveg hvað það var 1925 eða 24. Ég skal ekki alveg fuglega það.
Það var
eitthvað stóðsum.
Það var eitthvað sem langaði til að spyrja þig